Sveicināti radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un pienācis laiks raidījumam frakciju viedokļu. Deputāti tiešraidē pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Uldim Augulim. Lūdzu!
Labdien, cienītie radio klausītāji! Šodien Saeimā tika lēmts par jaunu ministru apstiprināšanu, un es gribētu uzsvērt, ka Zaļo un Zemnieku savienības virzītais jaunais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks ir atbilstošs tam savam šobrīd ieņemamajam jau amatam. Reinim ir vairāk kā 10 gadu pieredze sociālajā jomā, ir bijis labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs un savu darbu ir veicis ļoti labi, ir bijis izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Saeimas sociālo un darba lietu komisiju, kurā tika virzīti vairāki jautājumi, tai skaitā uzlabojot attiecīgi senioru dzīvi, panākot to, ka šogad būs pensiju indeksāciju pensiju apjomam līdz 1500 eiro un neapliekamais minimums 1000 eiro, kā arī šobrīd notiek aktīvs darbs pie demogrāfijas plāna. Nu jau ieviešanas vai pareizāk sakot virzīšanas ministru kabinetā, kas dos jautājums skatīšanu horizontāli, ne tikai pabalstu virzienā, bet arī gan jaunu mājokļu, gan atbalstām veselības aprūpes pusē, gan pirmskolas izglītības iestāžu un pakalpojumu sniegšanā. Tā kā mēs ceram, ka mūsu iesāktie darbi tiks turpināti un labklājības ministrs savu darbu veiks atbilstoši tam, kā ir iecerēts. Nākošais, ko es gribētu pieminēt, tas ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, kas šodien tika apstiprināts Saeimā trešajā galīgajā lasījumā, attiecīgi par to, kad gadījumos, kad darba devēji vai būs saslimuši darbinieki, būs iespējas palīdzēt ar ārstēšanai nepieciešamajām gan zālēm, gan medicīniskajām iekārtām vai ko savādāk, kas attiecās uz medicīnu, un šie maksājumi netiks aplikti ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Attiecīgi tas, kas šobrīd tiek gatavots arī Zaļo un Zemnieku savienības frakcijā, tas ir iesniegumu likuma grozījumi, attiecīgi samazinot laiku, kad ir jāatbild uz iesniegumiem, lai mēs mazinātu birokrātiju un pēc iespējas ātrāk cilvēku varētu saņemt savu informāciju. Tāpat šobrīd mēs strādājam pie tā, redzot to, kā sabiedrībā ir sašutums par to, kad ir palielinājušās un palielinās visu laiku pārtikas cenas, tad šobrīd mēs strādājam pie tā, lai mēs piedāvātu arī samazināto pievienotās vērtības nodokli un citus atbalstus, lai mēs mazinātu pārtikas cenas, kurus mēs arī tuvākajā laikā virzīsim uz parlamentu. Paldies!
Paldies Uldim Augulim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātei Ilzei Indriksonei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien Saeimā bija daudz būtisku un svarīgu lēmumu. Gribu izstāstīt par trīs no tiem. Informatīvi varu teikt, ka mēs neko daudz negaidam no jaunā valdības restarta, jeb jauno ministru apstiprināšanas, divus no ministriem mēs neatbalstījām, atbalstījām labklājības ministru, jo pēc tikšanās ar topošo labklājības ministru sapratām, ka viņa prioritātes ir mūsu prioritātes tieši demogrāfijas jautājumos, viņš ir apņēmības pilns cīnīties par demogrāfijas situācijas uzlabošanu vai faktiski negatīvās traģiskās lejupslīdes apturēšanu un noteikti sekosim līdz viņa darbiem, arī atbalstīsim ar priekšlikumiem, ar tikšanās reizēm un diskusijām, lai vislabākajā veidā to varētu īstenot. Šodien mūsu deputātu sagatavotie divi likumprojekti, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgs papildinājums Saeimas darbam, tika nodoti komisijām. Viens no tiem ir grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā, kas paredz īpaši aizsargājumās dabas teritorijas un mikroliegumus nenoteikt militāro bāzu un arī dažādu kritiskās infrastruktūras objektu teritorijās, lai tie neapdraudētu un netraucētu drošībai svarīgos procesus militāro bāzu un strateģiskās infrastruktūras teritorijās. Un šis likumprojekts tika nodots komisijai. Ceram, ka pēc iespējas ātri un efektīvi tiks veikts darbs, lai šo projektu tālāk virzītu un jau īstenotu kā likuma grozījums. Otrs likumprojekts ir grozījuma filmu likumā, kas ir faktiski jau otrais mūsu mēģinājums nodrošināt iespēju Latvijā latviešiem un latviešu bērniem skatīties kino uz lielā ekrāna valsts valodā, jo šobrīd tāda iespēja viennozīmīgi netiek nodrošināta un bērniem nākas palikt mājās, jo vienīgais piedāvājums kinoteātros ļoti bieži ir ne valsts valodā, protams, visbiežāk tā ir krievu valoda. Tāpēc mūsu izvēle bija sākumā iesniedzām likumprojektu valsts valodas likumā, kurš diemžēl jau drīz būs divi gadi, kā tiek turēts izglītības komisijas atvilknē un netiek tālāk skatīts Saeimā. Tāpēc ķērāmies pie lietas un iesniedzām citu likumprojektu, lai nodrošinātu, ka filmas, kas paredzētas bērniem līdz 7 gadu vecumam, tiek demonstrētas ar audioceliņu valsts valodā un arī, ka tiek subtitrētas filmas valsts valodā, kas ļoti būtiski ir ne tikai cilvēkiem, kas runā latviski, lasa latviski, bet arī personām ar īpašām vajadzībām, vajadzirdīgiem cilvēkiem, kas faktiski nedzird, bet labprāt apmeklē kino un lasa titrus valsts valodā. Ceram, ka arī šis likumprojekts virzīsies, tiks izvērtēts un vislabākajā veidā un ātri īstenots dzīvē kā likuma grozījumu. Trešais jautājums, par ko gribu jūs informēt, ir izglītības likuma grozījumi, kas ilgstoši tapa izglītības komisijas izveidotā darba grupā, diemžēl no labās ieceras, lai uzlabotu tālmācības kvalitāti un nodrošinātu vislabākās iespējas mūsu bērniem saņemt kvalitatīvu izglītību, protams, izvērtējot šos te rādītājus un arī faktiski nevienmēr vislabāko kvalitāti tālmācībā. Diemžēl likumprojekts atnāca uz Saeimu kā pilnīgs aizliegums tālmācībai, kas mums nav atbalstāms, mūsu frakcija par šo likumprojektu nebalso, nevarēja atbalstīt tādā veidā. Diemžēl šis likumprojekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā, bet mēs noteikti arī komisijas darbā turpināsim strādāt, lai šo likumprojektu grozītu atbilstoši vislabākajām interesēm, kas nodrošinātu tiem bērniem un jauniešiem, kam ir nepieciešams izmantot tālmācību vai dzīves vietas dēļ vai dažādu citu apstākļu dēļ, arī bērniem, kuriem ir medicīniska rakstura vai veselības problēmas vai grūtības iekļauties parastās klātienes skolas vidē, noteikti šo iespēju izmantot labā kvalitātē. Atslēgas vārds, protams, ir, ka ir jānodrošina arī ļoti laba kvalitāte. Kopumā var teikt, ka šodien Saeima strādāja ļoti aktīvi, arī liels laiks tika veltīts Saeimas kārtības ruļu grozījumiem, un šobrīd mēs gribam teikt, ka kopīgie risinājumi tiek rasti, lai Saeima arī turpmāk varētu īstenot visas jūsu kā vēlētāju iecerētās iniciatīvas, un mēs apņemamies strādāt arī turpmāk tikpat efektīvi, kaut arī darba laiks, kā saka, vēl nebeidzās, bet mēs vēl, turpinām strādāt. Tā kā ceram arī nākamajā ceturtdienā turpināt tikpat kvalitatīvu darbu kā šodien. Paldies!
Paldies Ilzei Indriksonei no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu.
Sveiki klausītāji. Nu, svarīgākais jau šodien ir tikai viens. Tas svarīgākais jautājums ir mēģinājums to noklapējušo valdības motoru iedarbināt atkal no jauna. Nu, redzam uz to, ka jaunu degvielu ielejot jau noklapējušā motorā īsti viņi nevar piedarbināt. Tāpēc tam jau par piemēru bija šodien tas, kad mēs bijām saudzīgi, jo praktiski valdība nevar kvorumu savākt arī šodien 45 balsts tikai ir un nav gluži rīcības spējīgi šeit Saeimā. Un to arī parāda tas, ka tikai 6% no iedzīvotājiem ir ticība, ka šis restarts kaut ko var dot. Un kāpēc es to gribu teikt? Tāpēc, ka problēma jau nomainot trīs sejas pret citām trīs sejām nerisina galveno pamatbūtību. Mēs jau zinām, kāpēc šī valdība ir milz problēmas. Milz problēmas bija dēļ nespējas Rail Baltic jautājumu risināt, dēļ nespējas Air Baltic jautājumu risināt, arī dzen ostas, arī dzen Latvijas dzelzceļš. Tās bija samilzušas problēmas, kas nav nebūt tikai viena satiksmes ministrijas un satiksmes ministra problēma, Briškankunga. Tā ir problēma gan Siliņai un vēl lielāka problēma, tā ir tieši finanšu ministrā, finanšu ministrijai, kam būtu bijis jānes šis cauri. Un šeit es gribu brīdināt klausītājus uz to, kad mēs šobrīd novērojam situāciju, kad šeit ir 4-4 restarta plāns iesniegts arī dzen, no jaunās restarta valdības ja, ar jauniem ministriem. Bet restarta plānā jūs neko, nevienā vārdā neatradīsiet par Rail Baltica. Jūs neko neatradīsiet par galvenām problēmām, kas eksistē. Problēma numur viens ir tā, ka šodien jau martā vajadzētu samazināt budžeta izdevumus, tātad valdības izdevumus par 65 miljoniem eiro. Tas netiek darīts, jo kāpēc? Tāpēc, ka budžets ir būvēts uz ļoti pārāk optimistiskiem 2,9% IKP, bet viņš jau ir nokritis uz 1,2% šī prognoze un krīt vēl. Un ja šo taupību neieslēdz tagad tūlīt, tad nākošu mēnesi tas jau izvēršās par 71 miljonu, pēc mēneša vairāk jau 75 miljonu katru mēnesi. Un šī taupība jāaizliedz nekavējoties. Un valdības deklarācijā tas nekur nav minēts. Finanšu ministrs izvairās no šīs situācijas. Un mēs vienkārši nonāksim, visa Latvija būs un paralizēts visas ministrijas, pie tā, ka būs jāņem šie te izmaksu, jau radikāli jau izmaksu samazināšana. Un galvenā, kā es minēju, galvenā problēma ir, ka mēs nefokusamies uz pašu būtiskāko. Aizsardzība, tātad aizsardzības ministrijas darbs, kurš nav pietiekams, iekšlietu ministrijas darbs nav pietiekams un ļoti būtiski mūsu ārlietas, kur mēs esam ļoti švaki pārstāvēt, kā mēs redzam līdz šim. Tā kā es nedodu nekādas lielas cerības, diemžēl, šim restartam, jo šis restarts ir neiespējams. Un otrs jautājums, kas tāds ļoti aktuāls un liels debats izraisīja tieši tālmācību. Un tālmācības liegums no 1. Līdz 9. Klasei, kas pēc būtības ir šim likumprojektam, tā vietā, lai risinātu kvalitātes problēmu tālmācībā, mēs paņemam un vienkārši tad labāk izslēdzam tālmācību ārā, tas ir risinājums. Piedošana, man tik daudz zvani pēdējās divās nedēļās nav bijis nekad, gan soctīklos e-pastos personīgi cilvēki izmisīgi prasa Andra Lūdzu, apvienotais saraksts nākiet talkā kaut kādā veidā risināt šo jautājumu, jo ir pietiekoši liels skaits ar bērniem, gan tie ir ģimenes, kas ir aizbraukuši īslaicīgi uz ārvalstīm strādāt, kur grib uzturēt savus mācības jauniešiem gan sportā, gan apmaiņas programmās, gan arī bērni, kas nav veselības ziņā spējīgi apmeklēt skolu, ir jābūt šim risinājumam. Nu nevaram mēs atstāt to bez tā, tāpēc ir... Mēs noteikti iestāsimies un nākošu nedēļu jau šobrīd gatavojam priekšlikumus, lai tomēr saglabātu šo te iespēju un racionāli pieiet kvalitātei, nevis vienkārši izslēgt. Tā kā šie bija tie svarīgākie punkti mūsuprāt šodien, visu veiksmi, bet mums ir nopietni jāpadomā par to, ka mums jābūt rīcības spējīgai valdībai, kas tūlīt pieņem lēmumus, jo laiks tikšķi un laiks ir mūsu, dārgais laiks ir mūsu arī nauda. Paldies!
Paldies Andrim Kulbergam no frakcijas apvienotais saraksts. Tagad vārds frakcijas progresīvie deputātei Saeimas priekšsēdētājas biedrei Antoņinai Ņinašavai. Lūdzu.
Labvakar, dargie klausītāji un Latvijas iedzīvotāji. Nedaudz tomēr atsaucoties uz kolēģi teikto, protams, par kritizēt var runāt daudz, bet var darīt. Un šodienas arī sēde, tai skaitā ir parādījis, ka deputāti ir spējīgi strādāt, darīt un pieņemt daudz svarīgus lēmumus. Tai skaitā arī apstiprināt trīs jaunus ministrus. Tāpēc es gribu uzsvert arī to, ka šodien bija arī no progresīvo puses apstiprināts jauns ministrs, kas jau ir veiksmīgi strādājis šeit Saimā kā deputāts un arī kā parlamentārais sekretārs iepriekš aizsardzības ministrijā. Šobrīd tas ir Atis Švinka un viņu ir apstiprinājuši šodien Saimas deputāti kā jauno satiksmes ministru. Un es gribu tikai uzsvērt, ka Atis jau ir sācis strādāt šodien, gan kā jauns ministrs, bet arī ar pieredzējušu komandu satiksmes ministrijā un arī parlamentāro sekretāru, kas jau iepriekš strādājis satiksmes ministrijā. Un viņa prioritātes būs finanšu kontrole, atklātība, sabiedriskais transports, reģionālā savienojamība un ceļu satiksmes drošība. Un es Es novēlu arī viņam izturību šajā izaicinošajā amatā un šajā izaicinošajā laikā. Un arī zinu, ka ar viņu lielo pieredzi arī privātā sektorā un kā lielam veiksmīgam uzņēmējam pirms ievēlēšanas Saimā, viņam ir visi nepieciešama pieredze un prasme, lai veiksmīgi sākt risināt un turpināt risināt satiksmē samilzošas problēmas un izaicinājumus. Veiksmi viņam ar to, par to. Bet citi arī likumprojekti, kas mums šodien ir bijuši, neapšaubām, tā ir tālmācības, tā teikt, saga, es viņu to tā nosaukšu, tāpēc, ka es gribu izskaidrot klausītājiem arī par to, ka šīs likumprojekts, kas ir atnācis no pašas Izglītības un kultūras komisijas, viņu primārais mērķis ir sakārtot vai, teiksim, meklēt risinājumus problēmām un izaicinājumiem, kas mums ir šobrīd ar dažādu kvalitāti un ar dažādām iespējām mūsu bērniem un jauniešiem Latvijā iegūt kvalitatīvu izglītību, tai skaitā dažādos veidos. Un tāpēc viena sadaļa, kas ir ļoti svarīga, manuprāt, šajā likumprojektā, ir terminoloģija, un ka mēs sāksim ar to, kā mēs skaidri definēsim, kas ir klātienes mācību process, kurā iekšā ir arī kombinētas mācības sastāvdaļas, un kas ir savukārt tālmācība, kas ir nevis pedagogu vadīts kā klātiene, bet patstāvīgi vadīts, teiksim, izglītības process. Un tie ir tie pirmie soļi, kas mums ir jāpaveic, lai saprastu, kā tad tālāk mēs skatāmies uz mūsu kopējo sistēmu. Protams, dzirdam visus izaicinājumus, kas ir saistīti ar potenciālu tālmācības ierobežošanu, tāpēc nekur nesteidzamies, ļoti rūpīgi izvērtējam gan veselības izaicinājumus, gan, piemēram, zinām, sportists izaicinājums, piemēram, vai vajadzības pēc tālmācības arī. Tai skaitā neaizķeram vispār un neaiztiekam vidusskolu, bet runājam arī par to, no kura tieši vecuma tad iespējams ir, iespējams tā patstāvīga mācīšanās bez pedagogu vadīšanas, bez vecāku vadīšanas, jo vecāku vadīta ir maimācība. Savukārt, un tad šo arī visu diskutēsim, diskutēsim komisijā un gribu kaut kādā ziņā mēģināt nomierināt arī daudz satraukušos vecākus par to, ka neviens šeit neskrien uz priekšu, jo komisijā ja nebūs izdiskutēts un ja nebūs pieņemti visi tie izņēmumi, kas mums ir vajadzīgi, lai iet uz priekšu, tad, protams, nebūs arī tas uz priekšu virzīts tālāk. Tāpēc arī daudz citi svarīgi jautājumi bija šodien diskutēt, bet tiešām tik intensīva sēde, ka nu, šobrīd izvēlamies skaidrot šos divus jautājumus. Paldies!
Paldies Antoņinai Ņinašavai no frakcijas Progresīvie. Nākamā runās frakcijas Jaunā vienotība deputāte Ilze Vergina. Lūdzu!
Labvakar, labvakar, dargie klausītāji, un es arī gribētu pastāstīt par šodienas sēdi. Jāpiekrīt kolēģiem, ka tik tiešām sēde ir gana gara un arī daudz diskusiju un daudz izdarītu darbu. Un viens no tādiem galvenajiem, ka šodien Saeima ar tādu pārliecinošu balsu vairākumu apstiprināja trīs jaunus ministrus, Daci Melnbārdi par izglītības un zinātnes ministru, Reinu Uzelnieku par labklājības ministru un Atišu Vingu par satiksmes ministru. Un pirms tam, kas tiešām pozitīvi iepazināmies arī frakcijās par ministru redzējumu un šiem darāmajiem darbiem, kas viennozīmīgi šajā pietiekam sarežģītajā laikā, kā šobrīd arī ir Latvijā, runājot par ģeopolitisko situāciju, ir svarīgi šo nozaru tāda ilgtermiņa attīstība reformu, piemēram, arī kā izglītības nozarē izvērtēšana un samērošana ar varbūt iespējamo arī finansējumu, efektīvu pārvaldību un risinājumi, un kā sapratām, ka šie visi būs ministru dienas kārtībā. Es arī gribētu teikt, ka runājot par izglītības un zinātnes ministri, kas ir no jaunās vienotības, tāds Melnbārdi, ministri ir liela pieredze, jau šobrīd tieši runājot par kultūras un arī izglītības darbi, runājam tieši par Eiropas parlamentu pieredzi. Un jau sarunās šobrīd saprotam, ka tik tiešām tāda iedziļināšanās nozares jautājumos un tāda praktiskā uzklausīšana šobrīd tieši runājot jau par tādiem varbūt sasāpējušiem darāmajiem darbiem šobrīd ir ministrs dienas kārtībā un noteikti arī no Izglītības un kultūras komisijas no frakcijas atbalstīsim, lai varētu darbi virzīties uz priekšu. Tika skatīts arī tālmācības regulējuma jautājums, par ko jau iepriekš kolēģi arī teica, un arī gribu teikt, ka tik tiešām pie šī jautājuma ķeroties, viens no galvenajiem bija tieši kvalitātes jautājums, kurš tika izvirzīts kā tāds prioritārs. Un šis arī būtu jāatstāja kā viens no tādiem galvenajiem, manuprāt, fokusiem uz to, uz ko šobrīd mēs ejam. Un tā kā tālmācība ir svarīga, šobrīd mūsdienu izglītības elements ir būtiski nodrošināt skaidrus nosacījumus tās organizēšanai. Un lai dot iespēju visām iesaistītajām pusēm rūpīgi izvērtēt un iesniegt savus priekšlikumus, šobrīd termiņš iesniegšanai ir tiešām pietiekami arī garš, sekosim līdzi, un šie priekšlikumi ir jāiesniedz, lai tik tiešām būtu arī šie iespējamie izņēmumi, lai mēs atbalstītu situācijas, kur tālmācība ir nepieciešama, piemēram, bērniem ar veselības problēmām, jau minētajiem arī sportistiem, māksliniekiem, tāpat arī diasporas skolēniem. Šobrīd laiks pēc COVID-pandēmijas ir cits, un šis bija tieši viens no tiem iemesliem, kāpēc varbūt tik ļoti tālmācība uzsāka savu ceļu, un ir jāsaprot, ka mums ir jāņem tas vērā, kas jau ir pasaulē noticis, arī runājot par mākslīgo intelektu. Un lūk, un es jau arī jau pieminot šo mākslīgā intelekta jautājumu, tad viens no šodienas tādiem būtiskiem jautājumiem bija mākslīgā intelekta attīstība Latvijā, un mākslīgais intelekts jau tagad veido jaunas iespējas gan ekonomikā, zinātnē un izglītībā, un Latvijā ir iespēja kļūt par līderu šajā jomā, veidojot inovatīvu un startautiski konkurētspējīgu vidi. Un plānotais mākslīgā intelekta veids ir nozīmīgs solis, šis, kas sekmēs pētniecību, jaunu uzņēmumu, izaugsmu un digitālās kompetences attīstību, vienlaikus arī par mākslīgā intelekta regulējumu un ētiskajiem principiem tiek runāts, lai tehnoloģiju pielietošana notiktu sabiedrības interesēs, un manuprāt, tiešām šis šodien ir viens no tādiem ļoti, ļoti būtiskiem jautājumiem. Liels solis ir spērts uz priekšu, mēs bieži skatāmies uz savām kaimiņu valstīm, ko viņas ir izdarījušas, bet šis tik tiešām ir tāds labs piemērs, kā ātri var paveikt uzdevumus. Un šodien Saeimā šie pieņemtie likumi un izmaiņas aptver tādas nozīmīgas jomas, es par citām arī nerunāšu, bet darbs turpināsies un risinājums Latvijas attīstībai un konkurētspējai notiek. Paldies!
Paldies Ilzei Verginai no frakcijas Jaunā vienotība. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Kristaps Krištapans. Lūdzu!
Labvakar, dārgie radio klausītāji. Kā jau mani kolēģi minēja, šodienas centrālais notikums bija apstiprinātie jaunie trīs ministri. Protams, šis nav tas restarts, kur mēs kā opozīcija, un es pieļauju arī, kā lielākā daļa sabiedrības bija sagaidījusi, bet nu, jāstrādā ir. Tāpatās mums bija iespēja satikties arī ar ministriem frakcijā. Mēs redzam, ka viņi ir apņēmības pilni uzsākt darbus, bet nu, mums ir pamatotas aizdomas, ka jēgpilnas rezultātus mēs no viņiem sagaidīt nespēsim, jo tā realitāte tāda ir, ka mums ir šis Real Baltica jautājums, mums ir šis Air Baltica jautājums, un ir diezgan skumji, ka neviens no ministriem neizvēlējās kāpt tribīnē un paust savus mērķus, kā savus nozars izaicinājums tālāk risināt. Tāpatās arī, manuprāt, ļoti svarīgi bija tas, ka mēs tika ievēlēti divi Latvijas Bankas padomas locekļi. Kazāk kungs neļaus man samalot, es esmu bijis ļoti kritisks gan par viņu darbību, gan par visu Latvijas Bankas darbību kopumā, gan no Saeimas tribīnes, gan arī citos formātos, bet vakardien man bija tā iespēja satikt abus divus kandidātus budžeta komisijā, un es varu teikt tā, ka abi kandidāti ir ļoti kvalificēti, cita starpā viņi turpina darbus pie iesāktajām lietām, un tādēļ mēs kā frakcija dodam viņiem uzticības kredītu, un vienlaikus mēs gribam viņiem novēlēt to, lai viņi ir vokāli, lai viņi ir prasīgi, lai viņi nebaidās kritizēt budžeta komisiju, lai viņi nebaidās kritizēt arī parlamentu un izpildvaru, jo visas tās tie izaicinājumi, kas pašlaik ar ko finanšu sektors saskarās, tā pati gausā finansēšana, tas pats jautājums par banku konkurences neesamību. Tas viss jārisina, un to var tikai izdarīt kopā. Vēl es gribētu pieminēt likumprojektu, kur mēs iesniedzām, bet kur, diemžēl, neiekļāva šodienas darba kārtībā, un likumprojekts ir par nekavējošu birokrātijas mazināšanu brīdī, kad mums ir šie fiskālie izaicinājumi gan iekšējā drošībā, gan ārējā drošībā, kad mums ir jākrāj katrs eiro. Mūsuprāt, ir jāķerās klāt pie šiem izdevumu posteņiem, viņi ir jāsamazina. Un es jums varu iedot nelielu ieskatu, ja Latvijā ir kopā 890 tūkstoši strādājošo, tad publiskajā sektorā strādā 290 tūkstoši, tas ir 34% strādājošo. Igaunijā ir 24%, tas nozīmē, ka mums ir šo balto apkaklīšu, kurus mēs varētu atlaist, ja, lai mūsu budžeta sloks būtu daudz, daudz, daudz mazāks. Ar to es arī beigšu, bet uz nedaudz skumjas nots. Šodien Saeimas sēdē vienam no operatoriem palika slikti, diemžēl viņš uz īsu brīdi zaudēja arī samaņu. Paldies Dievam, ka mums Saeimas sastāvā ir arī dakteri, kuri ļoti operatīvi piegāja šai situācijai klāt. Un es ļoti ceru, un es esmu pārliecināts, ka arī man kolēģi cer, kad operators ir atlabs, un mēs, protams, visi viņam novēlam labu veselību. Un ar to arī beigšu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Kristapam Kristapanam no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Un frakciju viedokļu raidījumu šodien noslēgs frakcijas stabilitātei deputāts Amils Saļimovs. Lūdzu.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Pirms manis kolēģi jau pastāstīja par šodienas spraigu diskusiju, par dienas kārtību, kā mums šodien gāja. Tā no mūsu skata punkta par to pašu slaveno restartu arī ir diezgan lielas bažas. Diemžēl, ka tas restarts mūsu viedokļa, balstoties uz mūsu viedokļa, teiksim, nav viņš tas īstais, tas ir tas restarta imitācija, ja, jo amata vietās paliek pie esošām partijām, tur nekas faktiski nemainās, un ņemot vērā, ka katra no partijām jau pirms tam tā kā pārstāvēja attiecīgās ministrijas jau iedeva, teiksim, no savas puses visu kvalificētākos, teiksim, tā meistarus, un šeit tagad diezgan tiešām lielas bažas par to, ka kaut kas tiešām pozitīvs notiks. Atbalstam prezidenta ieteikumu ministru prezidenta Evikai Siliņai par to, ka vajag saņemties. Tiešām saņemties ir vajag, nepieciešams. Un jāstrādā uz valsts attīstību, nevis domāt tikai par kaut kādiem ārējām problēmām. Ir īstais laiks padomāt arī par iekšējām problēmām. Un mēs, principā, šī koalīcija, šī valdība strādā tikai, lai ierobežot, lai, teiksim, labs piemērs šodienas tālmācības likums, jā. Teiksim, izglītības likums saistībā ar tālmācību jautājumu. Teiksim, priekš kam virzīt šo jautājumu? Kā var ierobežot 21. Gadsimta tālmācības? Vēsturiski bija tā, ka tālmācības nebija iespējams realizēt, jo nebija sakara. Sakara nav. Tagad šobrīd mēs esam 21. Gadsimtā, mums ir internets, mums ir video zvani. Mēs varam atrasties viena pasaules galā, mācīties otrās pasaules galā. Tas ir faktiski šobrīd nepieciešamība. Un tie visi ierobežojumi arī ierobežo mūsu attīstību. Drīz jau mēs runājam šodien par mākslīgo intelektu. Mēs esam tādā laikmetā, kad drīz jau virtuālā pasaulē pārvarēs reālo. Un šādā brīdī mēs vienkārši vēlamies ierobežot tālmācības. Mums tieši otrādi vajag šo jomu attīstīt, jo vairāk, jo labāk. Un jāiet uz priekšu. Kas saistīts, atgriezīsimies pie restarta jautājuma. Jā. Mēs šobrīd neredzam nevienu iemeslu, lai šī valdība sāktu turpinātu strādāt valsts labā, tautas labā, sabiedrības labā. Mēs koncentrējamies vairāk uz kaut kādiem jautājumiem. Braucam uz Ameriku, skraidām apkārt Baltajām namām. Domājam, ko pateiks Ukrainas prezidents. Domājam, ko pateiks Donalds Trumps. Un tā tālāk mums jākoncentrējas tieši uz Latviju, uz mūsu sabiedrību. Mums tie visi ierobežojumi. Mēs runājam par kaut kādām, mēs ļoti atvainojos par tādām rūpjām, par muļķībām. Ierobežot, nezinu, citu valodu izņemot latviešu valodu parlamentā. Aizliegt skatīties filmas citā valodā. Nu, tiešām, es vēlos aicināt visus, lai mēs strādātu tikai un vienīgi uz valsts attīstību. Mums jādomā par savu tautu, par izglītību, un mums jāattīstās. Tiešām visiem vajag saņemties. Paldies!
Paldies Amilam Saļimovam no frakcijas Stabilitātei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausējāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.